halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA waxaad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaana bogayaga voasomali.com. Waxaan dhammaantiin dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan baa salaasa taariikhdu ay tahay 4 bisha Oktoobar ee sanadka 2022. Haatan dhageystayaal, saacadda 4:00 bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo ee daacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxa halkan idin kala socodsiin doona aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhigistayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duurmee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah arday dhamaysatay culuumta kala duwan oo xaflad loogu qabtay magaalada Boorama.
Awalan, salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa injineer Khadre Maxamuud Maxamed. Waxaan ka qadin jabiyey jaamacadda Goliis ee faraceeda Boorama, kuliyadda nutrition and food. Dabadeedna shucuurteeda maanta maasha Allah ma soo koobi karayo, waayo aniga shucuur kale ii tahay waa digriigaygii labaad.
Soo kala waxaad maqli doontaan tartanka horyaalka kubadda cagta Puntland oo si habsamiyo u socda, kaalmihii heesihii waliba ciyaarihii ayaa soo kala maqli doontaan. Hase yeeshee dhegeystayaal, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Aqalka sare ee baarlamaanka dalka Ruushka ayaa maanta u codeeyay in 4 gobol oo Ukraine ka tirsan ay ka mid noqdaan Ruushka, iyagoo hore u sii soconaya ama waa ku sii dhaqaaqay hannaankan oo ay cambaareeyeen Ukraine iyo xulafadoodu, sidoo kalena ay xoogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku tilmaamay xiisad halis ah oo sida oo kalena aan lahayn qiimo sharci. Aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka ayaa iyagu hore u ansixiyey arrintan kadib markii Ruushku uu qabanqaabiyey waxay ugu yeereen afti ay ka qaadeen 4 gobol oo ciidamada Ruushku ay ka haystaan Ukraine. Ukraine ayaa sheegtay in codeynta loo qabtay hannaan xoog isla markaana aanay ka turjumaynin dadka ku nool Donetsk, Luhansk, Zaporizhia iyo waliba Kherson. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta dalka Jabaan ka dul riday gantaal nooca balistiga loo yaqaano. Xiisadan oo aana in muddo ah la arag ayaa keentay in Jabaan ay subaxnimadii salaasadan maanta dad gureeyaana dadkii deganaa dacallada Waqooyi ee gobollada Hokkaido iyo waliba Aomori. Hirokazu Matsuno oo ah xogeyaha golaha wasiirada Jabaan ayaa warfidiyanada u sheegay in gantaalka la riday 7:22 ee subaxnimo, goor inta aanu ku kala daadan aagga xorta ee badweynta Pacific 22 kadib. Taliyaha guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa isaguna ku tilmaamay gantaalkan la ganay mid ah nooca dhexe balistiga ah, kaasoo laga soo riday aagga waqooyi ee Jangang, isla markaana ahaa mid jaray masaafo dhan 4,500 oo kilomitir, sidoo kalena kor u socday 907 kilomitir. Ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan Fumio Kishida oo salaasadan maanta ay ugu buuxday sanad guuradiisii koowaad ee dalkaasi intii uu maamulay ayaa isaguna si xoogan u cambaareeyay gantaalkan la riday, isla markaana ku tilmaamay ficil aad u fool xun. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Duur waana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan bay idinleeyahay. Aan ku bilownay magaalada Boorama ayaa lagu qabtay xaflada lagu maamuusiyey islamarkaana lagu abaalmarinayay in ka badan 200 arday oo ka qalin jabiyey jaamacadda Goliis, kuwaasoo bartay culumta kala duwan. Ardaydan qalin jabisay ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good oo la kulmay qaar ka mid ah ardaydaasi.
أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معي هو إنجنير خضري محمود محمد. وحن كقدم شوية جامعة جوليس فرع عيد بورما كلية نوتريشن عن خيمة نوتريشن عن فود. إذا بدنا شعور تذا ما أنت ما شاء الله مسوي كوبي كريوا يعني شعور كله يتعيو دقيقة يجي لبعض. مركي جارس في إنجنير من دياري ما أنت أنا وحن ديارنا نوتريشن عن خيمة نوتريشن كا مركي وحن آد وقفر حسن هاي أنا وحبر خدي أنا يعني وان كقلي بدي شيء ما أنا قلنا شبيني نستيل وان كوجيرا هذه بيدمو وحنا وضد دونا إلا ينن هرب صرك قاري دونا إبلا بيجدي هذه بيدمو
هذا مركي ورقة تي دقيقة سيف الإنجنير ما حد كدورة هنا هيومن نيوتريشن نقاط
النهاردة مركي ورقة الحمد لله ولسا ينسو ما كل حشرة لكن مهم دا إن يعني كل جوربة أنا هاي دور كوي إن أنا وقاعد يروحوها هيومن نيوتريشن كويني ونفقدي هو يدي حنا ندي حصل برنايا ساد ردد أوفور كيف هيومن نيوتريشن كسعرا ساد ردد مهم بيئت هاي أنا وكل يدي سينس كولي كوجيرا هذانا إن العاف ما تكفر على قلب عن دور بذي
أقول تهوري تصبر تي سيف الإنجنير كا مكوها ولا كشيء نسي شهادة ما لست
مي وحن كشقي وقت وان كشقي إنترشيب فانتير بان كشقيني السنة وكالة هو ربنا توضين كسومان لان رود فلومي تاشن سيجا السنة كيد بزيدنا يعني كلية دي كمان شقينين وحيالك ما تكسي برتين نيرس ما برتين وحاس كمان تكسي قليا نوتريشن كان ضمبي لكن مركي هان كمان شقين لكن هذا وحن هاي شقيق رنت السنة كان دفع عدو سعر دار لقصو قول دوني دفع عدي سدحات إم قوال شقيق النية وهذا يبين مدوان
مقعي وصالي معد رشيد هذا waxa ka qalin jibi guriyada ay tiiga maanta aan hadiyan ka hadlo dareenkayga aad baan faraxsanahay waan mid la soo koobi karama waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardaydu ugu horeeyay ama baajki ugu horeeyay ka qalin jibiya Gulis University gaar ahaan qaybteeda Buurama waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa dhamaan maamulka iyo hawlwadeenada jaamacadda oo iyagu intii geediga waxbarasho ku soo jirnaa aad noo soo garab taagnaa waxa kale oo xaqanaan aad ugu ambalyeynayaa dhamaan waalidiinteeda iyagu sabab u ahaa inaan dhameysto waxbarashada heerkii koowaad ee degreega aniga ku takhasusay information technology gaar ahaan ICT ga aad baan ugu mahadcelinayaa jaamacadda iyo maamulkeega ugu horeeyo gudoomiyaha Cabdirsaaq aad baan idin salaamayaa
halka waxa kale oo ku sugan dhalinyar kale oo ka qalinjabisay jaamacadda Gulis maantana xafladii qalinjabintooda loo qabtay oo iyagana dareenkooda weydiiyay adoo magacaaga ku bilaabaya dareenkaagu soo yahay kulliyadeed ka qalinjabisay
awalan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh magacaygu Cabdiraxmaan Shiro Warsame oo ka qalinjabiyay kulliyada Faculty of IT Information Technology markubaad iyo mar labaad Ilaahay iyo mahad iska leh maantaan nasoo gaarsiyay gool hadaf kamid hadafyadeeda Ilaahay ma tan rumeyay marka labaad waxaan u mahadcelinayaa waalidkaygi isoo garay taagnaa waqtigii adka ee maxayda ku jiray dadaalka badan Ilaahay maxayda waalidkayga maanta leh maanta saddexaad waxaan u mahadcelinayaa macallimiintaydi aan maalintii aan maanta aan imanay Gulis anoo wax kale saxaynaan imanay hani imiday ee ma taa soo bartay cilmiga ma taa soo gaarsiisay aad iyo aad bay mahadi waxa aad imaasiin
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdixakiin Maxamuud Boode waxaan ka qalinjabiyay faculty-ga lawga ama qaanuunka ee jaamacadda Gulis marayhigu ma taa aad buu faraxsanahay maadaama uu dhameeyay gool kamida goolalkii aan rajaynayay insha Allah inaan mar u dhameeyo aad baan ugu faraxsanahay sidoo kale waxaan mahad gaar ah u celinayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Gulis sidoo kale waxaan mahadnaqayaa walaalahay iyo waalidiyi dhamaan family aad baan u faraxsanahay waxaan rajaynayaa insha Allah guul iyo khayr iyo bashasho barwaaqo aad baan mahadsanahay
awalan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Asmaad Cabdiraxmaan Axmed Xayid waxaan ka baxay fiilka ICT ga aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka mid noqdo baajkii hore ee ka baxa Gulis University campuskeeda Buurama ma soo koobi karo maanta shucuurteeda iyo farxadeeda waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo laf dhabar ah weeydii macaan milyoon cilmi Umar waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maamulka jaamacadda Gulis University aan meetii jiris ku waso si hagar la'aana wax ii baray aad baan ugu faraxsanahay waxaan halkan hambalyo uga diraya dhamaan classmates-kiigii iyo dhamaan ardayda ka qalinjabisay jaamacadda Gulis University
kuwaas waxay ahaayeen dhalinyaradii maanta ka qalinjabisay jaamacadda Gulis fariicida magaalada Buurama oo aan ka wareysanay dareenkooda iyo shucuurtooda qalinjabinta maanta xafladooda loo qabtay Haashim Sheekh Umar Kood VOA Buurama
waxaa dhigaystayaal sheekooyin kale way noo soo socdaan ee haatan aynu jilicno dhinacii kaalmaha heesaha
dalama loo shahada bayluhu waylu layan
istiyaal heestaasi codkeedii nagu soo gaarsiinaysay fanaanadii Khadar Daahir Eege ayno intaasi kaga soo gudubnay isla markaana hor ugu soconno qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Haatanna boosaaso xiriirka kubadda cagta ee Puntland ayaa ka hadlay sida magaalooyin Puntland ka mid ah ay uga socdaan tartanka horyaalka kubadda cagta ee Puntland. Waa sanadkan ka qayb galayaana 9 kooxood oo iyo waliba in ku dhow 200 oo dhalinyaro si ay u soo bandhigaan xirfadooda isla markaana loogu qaato yarista koobka gobolada Soomaaliya. Madaxda amaan ilaahda madaxa tartanka xiriirka kubadda cagta Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Machacse ayaa sheegay in tartanka ay ka soo baxeen ciyaartoy wanaagsan oo matali kara qaranka Soomaaliya. Waxaana warramay wariyaha iyaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Horyaalka kubadda cagta Puntland waxaa ka qayb galay 9 kooxood. 9 kooxoodii waxay isugu tagaan home away. Tartankani waa tartanka 2022 horyaalka kubadda cagta Puntland. Wuxuu marayaa meel gabagaba ah iyadoo oo kulamada 8-aad iyo 9-aad la ciyaari doono 6-da bisha 10-aad 2022-ka, 7-da bisha 10-aad 2022-ka. Kulamadaas waxay kala dhici doonaan magaalada Qardho oo ay marti ku tahay SPC oo la ciyaari Qardho FC, halka kooxda Horseed ay la ciyaari doonto dhigeeda Hambabaro. Tartankani guud ahaan waxaa ka haray haddii kulamadan ay weygan ay dhacaan waxaa ka haray 7 kulan horyaalka kubadda cagta Puntland. Horyaalkan waxaa loo kala qaaday dhibca tirsi. Hadda waxaa hogaaminaysa kooxda SPC Football Club oo 14 dhibcood leh. Waxaana rajaynaynaa insha Allah inaan tartankan guud ku dhammaado. Guud ahaan ciyaartooyda ka qayb gashay waa 207 ciyaartooy oo xirfadooda iyo skilliskooda aad u sareeyo. Tartan markii la qabtana waxa laga faa'iiday in ciyaartooy xirfadooda u sareysay ka soo baxaan. Waxaana rajaynaynaa inay anfici doonaan gobolkooda iyo Puntlandba iyo Soomaaliyaba. dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan xirfadooda sareysa ay ka soo qaataan. Marka waxaan leenahay xirka kubadda cagta Soomaaliya masuuliyiintooda inay wax ka bedeshaan habdhaqankii hore.
Waxa rabaa inaan ku weydiiyo Mustafa, tartankan muddo badan ayuu hakad galay, maxaa xilligan ku soo beegay in la ciyaaro?
Waa mahadsan tahay tartankan xilligii la furay horyaalka kubadda cagta Puntland 2020 bay ahayd, waxaana sababay in mataqaan hakad galo iyadoo xilligaas mataqaan ciyaari gobolada Puntland soo dhex galeen ay soo dhexgaleen xilligii doorashada oo kubadda cagta la qabanayay. Kabacdi qorshadii qabanqaabadii haddana si toosa oo habsamile buu socdaa, wuxuuna soo gabagaboobi doonaa 4-11-2020 ciyaarta ugu dambeysa wax ka dhici doonta magaalada qaala Boosaaso, iyadoo isku arki doona kooxda Bare FC Hambaro.
Sanadkan tartanka waa ka duwan yahay tartamadii hore, marka tartankan ma lays oran karaa waxa ka soo bixi karaa dhalinyaro da'yara oo matali kara Puntland ama maamul goboleedyada kale ama ilaa heer Soomaaliya, maadaama maalinta ka dambeysa garoomada waaweyn ay soo badanayaan?
Horyaaladii isteedyada Jubbaland, Dhuusamareeb, Baydhabo, Kismaayo, meelahaas bay magaranaysa ay lagu qabtaa laga abaabulaa. Laakiin horyaalka kubadda cagta Puntland, maadaama Puntland la isu socon karo 750 km bay kooxdu mareysaa, kulamana away bay u tageysaa, hoomna waa lagu imaanayaa. Waxaan safar bay baxaysaa, waxayda iyada isu qabta ururka kubadda cagta Puntland wuxuu abaabulayaa inuu garsoorkii iyo irtibaada ciyaarta oo diyaarsho. Marka waa tartan ka duwan tartamada dalka laga qabto, waa tartanka ugu sareeya soo oran karaa oo Soomaaliya laga qabto, maadaama kooxuhu hoomi ah way isugu tagayaan. Taasina waxaa sababay nabadgelyada Puntland ka jirta oo ay ka shaqeysay dowladda Puntland iyo shacabka reer Puntland in kooxaasi nabadgelyo ku maraan wadada dheer.
Waxaa soo hadal qaaday xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya, maadaama tartamadan ay kasoo baxayaan dhalinyaro xirfad leh, qorshaha Puntland ma ugu jiraa in Muqdisho la geeyo dhalinyarada xirfadooda sareyso si uu matalan qaranka ama horyaalada kale ee Muqdisho?
Kolay, sidii dowladii dhexe meesha uga baxday xilka kubadda cagta Soomaaliyeed, Muqdisho uu ka shaqeynayay, isteedyada uu iska soo gaargaarayay, inkastoo waxqabadkiisa aanu ku badnayn, haddana waxaan rajaynaynaa hadda doorasha dhici doonto in wax la wada leeyahay la dhisan doono, dastuurka la fuli doono, qof kastoo Soomaali xuquuq u yeelan doono. Laakiin dhalinyarada xirfadooda kooxda horyaalka ku guuleystay, waxaan rajaynaynaa isteedyada laga qabto horyaalka Soomaali cidda qaadi in la wada ciyaartiin doonaan sidai qorshahu yahay ballantu ahayd, taasna xilligeeda insha allah noqon doonta. Laakiin waxaan filayaa 270 ciyaartooy ba hadda waxaa loo wadaa horyaal gaalkacyo oo regional league uu ka socdo 240 ciyaartooy ba ciyaaraya, garoowe 150 ciyaartooy ba ciyaaray regional league oo 5 kooxood ah. Gobollada kana waa ka abaabuleena, laakiin hadda macalinka hadda lama magacaabay 17 jirada horyaalka way ku jiraan ciyaarooy 17 jira oo xirfadooda aad u sareyso.
Maxay idinka hortaagan marka Puntland?
Haqiiqdii tay dowladda dhexe Soomaaliya meesha ku baxday xiriirka wuxuu ku koobnaa Soomaaliya, dastuurkeeda waa xilligaa la qoray iyo waxay ku darsadeen. Laakiin hadda insha allah waxaan rajeynayaa dastuurka la furi doono, wax la wada leeyahay lagu qori doono, kooxaha Puntland ay xubin ka noqon doonaan insha allah furitaanka dastuurkaas.
Si uu tartankan u furmay waxaa soo baxaya ganaxyo dhalinyarada la dul saarayo, ganaxyadaasi maxay ku mitaysanayaan dhalinyarada?
Kole, tartan marka la qabanayo, marka ugu horeysa waxaa loo qoraa xeer tartanka lagu maamulayo, wax walbay ku dhan yihiin. Xeerkaas waxaa loo qaybiyaa kooxaha, waxaa loo akhriyaa kooxaha, waxaa loo dhibaa mas-uuliyiinta ciddii qodobada jabisa ba ganaaxu qabaya, hadduu dad dara sameeyo, hadduu ciid aflagaadi, hadduu social media xukumaago, intaba ganaaxaas waa qabanaya. Laakiin hadda ciyaartooy la ganaaxay waa kuwa iyaga aflagaada geystay, kuwa gacan geystay, intaba ma taqaanaa waa wixii xeerka ku qorna ciddii jabisa in mataqaana lagu qaadayo. Marka waa wax standard iska oo marka horeba la qoray. Marka qofka ciyaartooyga waxa laga rabaa shuruucda tartanka lagu maamulay inuu ilaaliyo qofka, hadduu laacib yahayna dee akhlaaqdiisu wanaagsan tahay, wax kastoo khaldan uu iska ilaalinaya. Laakiin badanaaba dadka ma taqaana xoogaa laga fiican yahay baa darada sameeya.
Tartamada waxaa lagu ciyaarayaa garoomo kala duwan, midna waa ciid dhalinyarada dhibaatay ku qabaan, midna caws. Kan Boosaaso guddi ayaa la magacaabay oo u qareemi doona garoonkan si looga bedelo jawi hadda uu yahay. Xagee waxay idiin marayaan u qareemidii garoonka kubadda cagta Boosaaso?
Yusuf Maasanta guddiga waxaan filayaa dhowr bilood magacaaban yahay. Xilliyadu magacaabnaana mar ay suuqii oo Hargeysa gubtay oo Boosaaso dhaqaale loogu ururinayay aan garoon wax loo dooni karin, iyo mar abaare timi oo ummaddu waxay cunaan raadinayay aan qof abaare hayso gaajaysan garoon aan loo dhiso dacinna kama yeelatay, taasna waa laga gaasaday. Waxaan rajeynayaa maadaama Cabdiraxmeedii badaday oo dhulka wada barwaaqan yahay in guddigii ay markaa soo bandhigaan garoonka iyo suu noqon doona dhaqaale ku baxaysa. Dowladda Puntland lacag ay ballan qaaday, waxaana ka rajeynaynaa madaxweynaha dowladda Puntland oo anuga mahadcelinaynaa ka go'an tahay inuu horumariyo dhalinyarada Puntland iyo garoomada, in ballanqaadkii Boosaaso uu fuliyo kow, tan kale bulshada boosaaso u diyaar garowdo doorka ay ka qaadanayaan oo ku soo aadaya dhamaan jaaliyada Soomaaliyeed oo garoon ku soo ciyaaray dhalinyarada Soomaaliyeed oo banaanka jirtana iyagana inuu diyaar garowaan marka garoonka kumadiisa la shaaciyo.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa madaxa tartamada xiriirka kubadda cagta ee Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Majacase oo u warramayay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa mar kale la isugu soo noqonayaa caawa. Gruubka A waxaa foodaysdaraya kooxa AEK Napoli, halka Liverpool iyo Rangersna ay guriga Liverpool ku wada ciyaarayaan. Kooxaha Club Brugge iyo Atletico Madrid ayaa guriga Club Brugge ku kulmi doona, halka kooxda kubadda cagta FC Porto ay Bayer Leverkusen gurigeeda ku soo dhaweynayso. Bayer Munich iyo Victoria Blazer ayaa iyaguna garoonka Allianz Arena ee magaalada Munich fooda isku daraya. Inter Milan San Siro Stadium waxay ku soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona, halka Marseille iyo Sportis Lisbon ay guriga Marseille ku wada ciyaarayaan. Eintracht Frankfurtna ay Tottenham Hotspur waddanka Jarmalka ku soo dhaweynayso. Hadaba gruubka geerida oo ah kan ay ku wada jiraan kooxaha kubadda cagta ee Bayern Munich, Inter Milan iyo Barcelona ayaa labadii kulan ee koox waliba ay soo ciyaartay. Kooxda kaliya iyadu labada kulan badisa ay tahay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Kulanka soo socdana u muuqata inay badin karto maadaama gurigeeda ay ku ciyaarayso kooxda Victoria Blazen oo iyadu hal kulanna aan badin ay la ciyaarayso. Hadaba waxaa la isweydiinayaa oo isha si weyn lagu hayaan kulanka dhexmaraya kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo Barcelona oo koox waliba ay saddex dhibcood wadato cidda caawa badinaysa. Guriga kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaana kulankani ka dhacaya. Cabdirasaqdiyeesho ciyaaraha ka faallooda iyo barnaamijka iyo kulanka labadan kooxood ila falanqeynaya. Cabdirasaq, soo dhawow, Inter Milan iyo Barcelona labadooduba saddex dhibcood ayay wataan, kulanka caawa maxaa laga filanayaa in labada kooxood soo bandhigaan?
Waa mahadsantahay Mascade. Sidaa ka dhawaajisay gruubkani oo ah gruubka ugu adag ee gruubyada UEFA Champions League, aynu ku hardamayn caawa labada kooxood ee Barcelona iyo Inter Milan. Waxaa laga fili karaa in isla runtii markood ciyaar adag, maadaama labada kooxood ay yihiin laba kooxood oo midiiba ama loo saadaalin karo inay horyaalkan Champions League qaado ama ay meel soo gaarto sida semifinal ama quarterfinal oo kale. Balse sida muuqata Bayern Munich oo labadan kooxood soo wada garaacday ayaa ah inay kooxda ugu awoodda badan gruubkan oo inay soo baxdo la filayo, halka Barcelona Inter Milan laga rabi doono hal koox inay soo baxdo. Marka ciyaarta adag ee caawa dhexmaraysa labadan kooxood, waxaan isleeyahay Inter waa laga yara qaab ciyaare fiican yahay inta badan. Walow Talyaaniga markuu gurigooda joogaan taatika cusub ay ciyaaraan, waxaan isleeyahay ciyaartan ama Brecht ay ku dhamaan doontaa ama Inter ayaa badinayso.
Laakiin markaad eegto kooxda kubadda cagta Inter Milan xilli ciyaareedkan, kaalinta sagaalaad ee horyaalkeeda ayay ku jirtaa, halka Barcelona ay haatan kaalinta koowaad la fadhiso kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, horyaalka dalkeeda. Marka miyaan la oran karin kulankan ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa awood ahaan marka la eego labadooda iyo sida kooxda isula qabsatay ay suuragal tahay inay guriga Inter Milan kusoo badin karto?
Waa sax. Marka loo fiirsho awoodda Barcelona hadda ka muuqatay iyo xilli ciyaarkan wacdaraha ay muujinayso horyaalkeeda, way ka yara awood badan tahay Inter Milan. Weliba ciyaaryahanada weerarka sida Lewandowski oo kalenta Inter ma haysato, oo ah runtii nin aad gool dhalinta ugu fiican. Balse Talyaaniga tiimkiisa inta badan markay la ciyaarayaan kooxaha waaweyn, waa adag tahay si fudud in loogu gudbo. Marka Inter waxaan rajeynaya maadaama rajadeeda ay liidato, fursadda keliya ay haysatana ay tahay in garoonkeeda ay wax ku qaadato, in caawa ciyaartii looga bartay ciyaar ka duwan ay soo bandhigi doonto, Barcelona ay ku adkaato doonto inay si fudud ugu gudubto difaacyada Inter ee birta ah.
Weliba kulanka kan xiga ee Champions League-na mar kale labadoodaas ku noqonaya oo guriga Barcelona la tagaya. Marka Inter Milan fursadda caawa haddii ay lumiso, dabcan way ku adkaan doontaa inay soo baxdo. Cabdirasaq Diyeeshe, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Dhegeystayaal, Britain kulamo xiisa badan ayaa dhacaya kulanka sida weyn, isha loogu hayn doonana waxa uu dhexmarayaa kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo AC Milan, oo iyagu habeen dambe guriga kooxda kubadda cagta ee Chelsea isfood isku dari doona waxay dhigaysteen xubinta ciyaaraha intay ku soo gabagabeeyeen tan kulan dambe wa mascaad weydii la sidaay nabad gelyo.
Halkii aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta gabagabeeyay ayaan dhigaysteyaal maraynaa haatanna aynu mar kale dib u jaleeyno dhinacii heesaha.
Ooh.
magaag dhigaystayaal, heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo intaynu idaacaddan tixitay isugu iman doono, ka hor waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.